looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. It does blow up there.
I lost the second craft. No problem.
Well, contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 1 minut, dobroveče, dobrodošli, vreme je za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, naravno uobičajen termin, uobičajena frekvencija, uobičajeno dvočasovno druženje sa različitim temama, pre svega vezanim za domaći svet SF-a, horora, fantasy-a, fantastike generalno. A večeras čime ćemo se to baviti? Pa naravno bit će malo snimaka sa nekih interesantnih dešavanja, neka nisu možda mogla baš sva da stanu, ali pre svega ono što očekujemo, očekujemo goste koji treba da priča malo nešto o svom novom romanu, malo o svom stvaralaštvu i radu, malo o... Sad, to je onako uvek interesantno kod svih ili makar većine ljudi sa domaće scene, a pogotovo onih koji su malo duže na njoj, što možete da pričate sa njima na najrazličitije teme, jer su često i pisci i izdavači, urednici, prevodioci, dakle bavili su se najrazličitijim segmentima, pre svega kada je reč o književnom stvaralaštvu, pa je to slučaj sa večerašnjim gostom, ali dok ne dođe, neće možda otkrivamo, mada oni koji su posetili sajt mogli su već da pročitaju o kome se tačno radi. A također ćemo večeras, dakle, malo da se podsjetimo nekih dešavanja iz protekle nedelje, kao što je recimo bila najava filma Hobbit, bitka pet armija, koji je održan sa jednim totalno onako interesantnim i neobičnim programom koji je prvo bio, da tako kažem, održan za novinare, a kasnije je u Miners pubu bilo druženje satima i satima i svi onako znatiželjni su mogli da dođu i da vide šta se sve tu interesantno dešavalo. Dakle, bilo je i pesme i priče i plesa. Nešto toga ćete čuti naravno večeras, ne do duše baš ples, ali priču i pesmu svakako da. A takođe i nešto što je vezano za temu omladinske distopije. Dakle, ideja je svakako završni deo, mada dobro, ovo je prvi deo filma Igre gladi, tačnije treći film, prvi deo. A s obzirom da je reč, dakle, o omladinskoj literaturi sa i tekako elementima distopije, imate u bioskopima i film, ako se ne vrame, Lavirint, ili kako su ga već preveli kod nas, Divergenti su takođe, dakle, distopijska neka oblanda u kojoj se u kojoj su smešteni mladi i sad njihovi problemi ili njihov bunt protiv aktualnog sistema, ali može se to i tekako primetiti da je interesantna izgleda tema za pisce i da to se dobro i prodaje, a kasnije naravno i filmuje. Pa je bilo naravno reči o tome u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Iz Urban Ritza je bila urednica Jasmina Marković-Karović, a naravno i prevodilac Ivan Jovanović, koji su pričali o tome, pa ćete čuti naravno neke njihove impresije na tu temu. Naravno, tu će biti i uobičajene rubrike. Na početku ćemo celu priču otvoriti SF vremeplovom, a za sam kraj tu je rubrika Treća strana ploče i večeras muzika iz jednog animiranog filma. Opet je reč o Disneyevoj animaciji, to je njihov 54. film u toj serijalu njihovih animiranih filmova, animirane klasične one serije, ali ovoga puta inspiracija je došla od Marvela i jednog njihovog superherojskog tima. O čemu se radi, saznaćete naravno nekih 3-4 minuta pre 22 sata. Eto, dakle, samo da vam kažem, večeras ekipu u sastavu, gospodin Šarić, gospodin Trikoš i nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz Svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Sati i 9 minuta u pogledu Svemirskog broda obično startujemo sa SF vremeplovom. Tako će biti naravno i večeras. Prošle nedelje smo ušli u 1950. godinu, a u SF vremeplovu naravno bavimo se pronalascima, idejama i tehnologijama pisaca naučne fantastike. I ovde večeras krećemo sa Johnom Westonom i njegovim delom koji se zove Helicab Hack. A naravno Helicab ili Helitaksi, to je jednostavno njegov pronalazak. Ono što je interesantno, to je da je upravo u ovom delu Weston po prvi put osmislio ovu kovanicu. Naravno i ranije je bilo nekih sličnih ideja za gradski transport koji bi se koristio letećim kolima, ali dakle, taksi koji koristi helikopterske rotore, i ovaj naziv je bila, dakle, njegova izmišljotina. Već 7 godina kasnije ima Tin Cabby, to je James Blish recimo koristio za svoje gradove u letu. Giro Cab je recimo u delu Jerrya Sheldona. Air Cab ili vazdušni taksi je recimo još ranije kod Harrya Batesa, još 1940. godine pomenut. Tako da je ovo više naravno pronalazak po znacima navoda na nivou samog termina. U delu E.E. Doc Smitha, dakle tvorca Space opere iz 1950. godine First Lensman, ono što je interesantno, nalazi se fontema, a nije reč o pronalasku, reč je o životinji. Međutim, na ovom listi pronalazaka bilo je onih koji su predložili, zato što je reč o jednoj čudnoj životinji na dva točka, ali samo valjda zbog toga, zato što totalno neobično izgleda, mislim, ima, deluje kao maltene mehanički koncept, mada je reč o životinji, pa je zbog toga dospela na ovu listu. Međutim, u istom tom delu i Doc Smitha nalazi se i onaj čuveni automobil na dva točka. Dakle, uz pomoć žiro stabilizatora on funkcioniše tako. Nešto što bi možda na prvi pogled izgledalo pre kao motocikl, s obzirom da je reč o dva točka. Naravno, postoji motocikli na jednom točku, ali to je sad druga priča. I nešto što se nije toliko baš često dešavalo i javljalo u naučnoj fantastici, kod recimo Brucea Sterlinga 1998. godine u romanu Distraction postoji recimo pametan motocikl koji doduše sasvim logično ide na dva točka, ali je malo komplikovaniji od ovih sadašnjih. A kada je reč o automobilima, postoji preteča, dakle 10 godina ranije u čuvenom delu Roberta Heinleina Putevi moraju da idu, se upravo po prvi put javlja automobil na dva točka. I sada prelazimo na Kurt Weinera Smitha, koji 1950. godine u baladi Izgubljenog smela ima podljude. Podljudi su zapravo životinje koje su modifikovane da izgledaju kao ljudi, ali naravno samo su modifikovani da izgledaju. Pravi ljudi naravno da nisu. I iz istog tog dela Kurt Weinera Smitha iz 1950. godine javlja se termin zemljoluka, recimo. Dakle, reč je o jednom ogromnom svemirskoj luci, dakle za prihvat svemirskih brodova, ali koja kreće sa površine naše planete do atmosfere, to jest ide kroz atmosferu do potrebnih visina. Dakle, nije potrebno praviti svemirski lift, koji je najvjerojatnije jednostavniji i daleko zahteva manje ulaganja. Kada možete da imate jednu čvrstu strukturu, ne znam sad koliko se Kurt Weiner Smith bavio proračunom, koliko bi to zapravo bilo teško, ta konstrukcija, da li bi mogla da se izgradi i da opstane, ali dobro, on je makar to tako zamislio, a meni se čini da posle njega teško da je neko drugi razvio dalje ovu ideju. Dobro, 20 sati i 13 minuta, eto tako smo se malo vratili u prošlost, u 1950. godinu, a sada ćemo se naravno okrenuti muzici.
All the morning sun and all its glory, We sat back with hope and comfort too. And y'all felt my laughter. Oh, you can make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine. Yeah, it's yours and it's mine. And it shines like the sun. At the end of the day, we shall give thanks and praise to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with sadness. Take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Have I told you lately that I love you? Have I told you there is no one above you? No, you fill my heart with gladness and you take away all my sadness and you ease my trouble, that's what you do. My heart with gladness and take away my sadness and ease my troubles, that's what you do. Oh, you fill my heart with gladness and you take away my sadness and you ease my troubles, that's what you.
202. I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it go. And who knows, I might feel better, yeah, if I don't try and I don't hope. To make you nothing more to say. And in a funny way I come, because the power is not mine. I'm just gonna let it fly.
Sati, 22 minuta, naravno, da, evo, nisam stigao da bacim pogled na SMS, ali kaže, ovo je poslao Rade i to pre par minuta, kaže, poštovanje, voditelj Orvel je prorekao podzemnice pandan podvodnicama, pošto zemlja nije fluid, šta bi podzemnicama sa silnim stenama koje ne bi mogla da se savi, imate li komentar Rade iz Lazarevca? Pa ja Orvela ne poznajem baš toliko dobro, naravno 1984. životinsku farmu, to sam čitao, ali on ima stvarno, ogroman je opus, tako da za ovo stvarno, ovaj deo priče nisam familijaran, ali dobro, morat ćemo da proverimo, mada ne znam da li je ovo mi ne liči toliko na naučnu fantastiku, više mi liči na nešto što je malo onako ozbiljnije. Dobro, da se mi vratimo žanrovskim pričama, dakle naučna fantastika, horror fantastika, i podsjećanje da je ovaj i sledeći mesec vreme za izbor našeg najboljeg SF horror i fantasy pisca svih vremena, kada je reč o stranim piscima, znači najbolji pisac naučne fantastike strani, najbolji pisac horora strani, najbolji pisac fantasy-a, i četvrta kategorija, najbolji domaći pisac, bez obzira da li pripada malo više nekom od ovih žanrova, naučna fantastika, horror ili fantastika. Naravno, i prošle nedelje sam na, da tako kažem, ovom startu glasanja podsjetio da smo prvi ovakav izbor imali 94. decembra i januara 1995. godine, dakle pre 20 godina. Onaj izbor pre 10 godina nažalost nije održan, tako da ne možemo da vam kažemo koliko se za tih 10 godina, da tako kažemo, promenio ukus, ne možemo da kažemo domaće publike, ali ljudi koji su bili uz pogled iz Svemirskog broda makar u tom trenutku. No, ono što možemo dakle da se vratimo u prošlost nekih 20 godina i u odnosu naravno na ono što se tada čitalo ili čitalo u nekom periodu pre toga, tada je na tom izboru kod SF pisaca bez problema pobedio Arthur Clarke. Ja sam baš onako napravio poređenje da sam taj izbor recimo mogao da pravim 1970 i neke, pretpostavljam da je bila mrtva trka između Clarka i Asimova, ali vreme se menja. Dakle, 1994. i 95. Arthur Clarke je bez problema pobedio u izboru najboljih SF pisaca, drugi je bio Frank Herbert, treći Isaac Asimov. Dakle, nije tu bilo neke dileme. Kod horror pisaca takođe ubedljiva pobjeda Stephena Kinga, što ne treba da čudi, jer u tom trenutku, dakle 94. Domaći izdavači su tek malo više privatni počeli da nam dostavljaju, da tako kažem, tu horror literaturu. Da smo pravili taj izbor, ne znam, ja 70. godina, bojim se da bi onako bila mrtva trka između Edgara Allan Poe i Lovecrafta, recimo. Ali vremenom kasnije taj izbor se proširivao i mene sad, recimo, baš interesuje, sada kada budemo radili izbor, na neki način Stephen King bi trebao i dalje da bude ubedljiv favorit, ali ajde, ipak je umeđu vremenu objavljeno po nešto. A meni se čini da najveća promjena može da dođe upravo na listi fantasy pisaca. Pre 20 godina Tolkien je takođe bio ubedljiv. Doduše, na drugom mestu je sa sasvim lepim brojem glasova bila Ursula Le Guin. Dakle, njena trilogija o Zemljomorju je bila dovoljna da, eto, na ovoj listi fantasy pisaca ona zauzme ubedljivo drugo mesto. Tu su još bili Steven Donaldson, Michael Moorcock, Pratchett, Anderson i tako dalje, ali sa uslovno rečeno zanemarljivim brojem glasova. A sad pretpostavljam da će tu biti i Martin i Jordan. Ima još sad nekih drugih pisaca koji su međuvremenu, pretpostavljam, publici postali interesantni. Dakle, tokom decembra, januara, izbor za najboljeg SF horror fantasy pisca i takođe domaći pisci koji se bave ovim žanrovima svi idu u jednu kategoriju. Pa ćemo videti po vašem izboru ko je najbolji. Naravno, to ćemo saznati tek kada prođe januar, prva nedelja u februaru, tada ćemo da otkrijemo listu. Dakle, večeras, dok traje emisija, 064-020-220, SMS porukama, dakle samo naglasite u koju kategoriju stavljate kog pisca, a naravno moći ćete putem maila sfpogled@gmail.com, dakle to traje tokom svih 7 dana, bit će naravno i mogućnosti da se glasa putem Facebooka, ali ajde, za to još ima dovoljno vremena. Naravno, ne morate da žurite, možete da razmislite, par glasova nam je već stiglo prošle nedelje, to smo čitali, ako je neko već sada ubeđen da zna da su njegovi favoriti ti, neka nam slobodno pošalje, pa ćemo lagano da vidimo kako će se i ova lista pomerati i koje ćemo to nove pisce možda imati na njoj. 20 sati i 27 minuta, dakle, Pogled iz svemirskog broda i dalje sa vama.
Remember till you're home again. You tell you I love you and I miss you. Don't forget about me. You won't forget about me.
I won't forget about you. It's cool. No matter where he takes you, 10 bucks too, it don't matter. Cause we're fate. No, nobody can stop fate. Nobody can. Now one of these nights soon, I'm gonna be coming.
Sati i 31 minut. Dakle, u pogledu svemirskog broda morat ćemo malo da i dalje pričekamo gosta, da vidimo da li će da se pojavi ili ne, ali naravno imamo ti drugih sadržaja koji će umeđu vremenu da ide, pa ćemo se sada malo posvetiti dešavanju od prošlog ponedeljka. Dakle, u bioskope je stigao film Hobbit bitka 5 armije ili 5 vojski. A jedno veče posvećeno naravno Hobitu Tolkienu je bilo upravo održano u Miners pubu u ponedeljak. I iz te večeri imaćete prilike da čujete dakle te neke audio zapise. Za početak naravno malo priče. Ljubica Dolašević je nju ćemo da iskoristimo da najavi dakle i ovaj snimak naredne sagovornike, ali potom ćete imati prilike da čujete jedno živo izvođenje muzike, s obzirom da je celo veče bilo obojeno, dakle, ne samo pričom o filmu ili o Tolkienu, već i tekako plesom, ali i pesmama. Za pesme su upravo bili zadužene Mina i Gordon, pa ćete njih čuti nešto kasnije. A za sam početak je jedan interesantan klub 128 koji okuplja mlade akademske građane. Njih ću upravo najaviti Ljubica i eto, objasniti o čemu će to oni govoriti, tačnije o čemu su oni govorili na toj večeri posvećenom Hobbitu Tolkienu i eto, filmu koji je sada i u domaćim bioskopima.
Sad bih da vam predstavim jedno mlado udruženje, u pitanju je udruženje studenata, klub 128. To je udruženje studenata teorije književnosti i opšte književnosti koji će reći koju reč o Tolkienu i njegovom radu sa posebnim osvrtom na knjigu Hobbit. Sa nama su Vlada Rukavina i Marija Stanojević.
Dobar večer svima. Klub 128 je udruženje studenata opšte književnosti i teorije književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i osnovane smo 2013. godine sa ciljem da promovišemo kulturu čitanja i književnosti uopšte i to putem uspostavljanja stručne saradnje sa istomišljenicima, putem organizovanja različitih tribina i skupova i u skladu s sopstvenim ciljima pridružili smo se najprve organizaciji Valinor i planiramo da odradimo zajednički festival Tolkienove fantastike gde ćemo mi učestvati sa 4 tribine na kojima ćemo upoznati ugledne profesore i naravno saradne autore koji će razmatrati status fantastičke književnosti u kanonu u Srbiji i u svetu. I naglasimo ću to biti jedinstven događaj na savremenoj književnoj sceni, jer će prvi put u zemlji fantastici pristupiti na akademskom nivou, budući da će na tribini učestvovati dakle, poznate akademske imena, i to će značiti mnogo za afirmaciju, promociju ovog žanra koji smatra marginalnim. I završila bih izjavom da je Tolkienov život i delo vrlo plodno tlo za buduće razmatranja, pa bi, iako ovo samo štur osvrt, nadam se da će akademski krugovi uskoro biti zainteresovani za ozbiljne studije o Tolkienu i njegovom delu i mislim da svako zaslužuje svoje mesto u kanonu. Hvala.
Dobar večer, moje ime je Vlado Rukavina, ja sam također student opšte književnosti i teorije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a sada ću vam reći nešto o Hobitu. Zanimljivo je ispričati istinitu anegdotu koja osvetljava Tolkienov poriv za pričanjem priča. Naime, jednog letnjeg dana, dok je u svojoj radnoj sobi obavljao, kako sam kaže, dosadan posao pregledanja ispitnih radova, na red je došao rad sa ostavljenom praznom stranom. Obradovan smanjenim obimom posla, bez ikakvog posebnog razloga, na praznom papiru napisao je čuveno "In the hole in the ground, there lived the hobbit." Rad je nakon toga odložio, ali u ovoj rečenici vraćao se u više navrata. Sve dok nije ispričao priču i razotkrio sebi, a potom i svetu, ko su i šta su hobiti. veoma je zanimljiv način na koji je Tolkien kreirao svoje likove. On je jednom prilikom izjavio da je u stvaranju likova najvažnije njegovo ime, jer čim pročita ime, odmah mu je jasno kakav je to lik i kakve su njegove fizičke, ali i psihičke karakteristike. To je sve od mene. Zahvaljujem se publici i ženi Vladimir.
Hvala Vlade, hvala Maju.
Sati 39 minuta, tako ste čuli i Minu i Gordana, koji su, ova inače numera Concerning Hobbits, koja se nalazi na soundtracku za prvi film, i to je otprilike tema koja provejava kroz, dakle, prvi film Gospodar prstenova, Družina prstena, nekada davno jako dobro prolazila na SF Horror Top 10 listi, ali dobro. To su neke davne, početak 2000-ih, 2001. godina. Inače, film je na debiju isto ovde u domaćim bioskopima. Hobbit je isto prvog dana zabeležio lepu gledanost, ali što je na kraju krajeva bilo očekivano, fanovi koji jednostavno, eto, kao žele da vide kako se završava makar filmski ova trilogija i prva knjiga. Prva knjiga uslovno rečeno, zato što posle toga dolazi ona trilogija koja je već snimljena i Gospodar prstenova, ali gde su već bile tri knjige, pa gde je preteklo materijala, ovde se dodavalo. No, dakle, Ljubica Dolašević, koja će opet sad i da najavi novog gosta, dobrog znanca, koga sve češće i češće srećemo na, ne samo na hodniku ovde u Radio Beogradu, već ga srećemo i na promocijama, uglavnom vezanim naravno za domaću fantastiku, a on je bio jedan specijalni gost ove večeri o kome se radi. Dakle, čućete od Ljubice Dolašević.
Ja bih još malo da se zadržimo na književnosti, na ne samo Tolkienu, nego na generalno fantastičke književnosti, i da vam predstavim našeg specijalnog gosta, koji zasigurno znamo po fantastičnoj muzici i ogromnoj ljubavi prema Irskoj, ali verujte mi, nije Aleksandar Petrović iz grupe Orthodox Skelts, samo neko ko voli Irsku. On je veliki ljubitelj fantastične književnosti i mislim da će svoju ljubav podeliti sa vama.
Manira ovaj lepih nikad dosta. Dakle, ajde da budemo kratki i sažeti. Cijela priča oko Tolkiena se u stvari svodi na sljedeću stvar. Kako ne voleti čoveka koji u stvari počeo da piše da bi smirio svoju decu? Bar tako kaže jedna od legendi, jel? Često imamo te slučajeve i u praktičnom životu. Evo, Vedrana zna moju decu, pa ovaj može to da potvrdi njima. Ako ne pričamo non stop, ovaj nešto tako, onda nagrajisali smo. Dakle, da se vratimo na Tolkiena, u stvari. Sam Tolkien, što se mene tiče, nije ključna ličnost cele priče. Ključna ličnost, ključne ličnosti su ono što je on stvorio. I to ne na onaj način na koji svi mi mislimo da ih je stvarao, nego na koji način ih je formirao koristeći svoje znanje koje je pokupio pre toga. I u stvari, Tolkienov značaj, bar u mom slučaju, a verujem da, je, da ima sličnih slučajeva još, je u tome što vas natera da ne stagnirate, nego da krenete da istražujete dalje i da otkrivate sve ono što je on znao i što je morao da zna da bi napisao i Hobita i Gospodara i sve ostalo što je došlo u to. Par onako korisnih informacija koje, do kojih sam ja nekako došao ili zaključak, ajde, na kraju krajeva, koji su proistekli iz tih informacija. Znamo da je proučavao nordijsku mitologiju, međutim, znamo i da je proučavao sve ostale mitologije. Da je koristio sve ono što je mislio da može da mu koristi, pa je tu negde uključio i ono što mi danas već zovemo slovenska mitologija, o čemu nismo imali pojma do pre par godina. Ono što je interesantno u celoj toj priči je i da, da je Tolkien govorio podosta jezika, dakle da je bio poliglota i da, da je umeo da se služi i određenim slovenskim jezicima. Neki kažu da je, da je i srpski ili srpsko-hrvatski ili kako god već da li govorio, da li koristio, istio, to je već drugo pitanje, ali u svakom slučaju ono što meni negde onako podsvesno više znači od svega ostalog je onaj Helmov ponor. E sad, za one koji znaju šta znači Helm, onda pretpostavljam da znate šta ću da kažem, ali Helm je u stvari ovo poluostrvo na kome mi živimo. Ovo nije Balkan. Balkan je reč koju su doneli Turci, a ovo se zvalo Helm. I Tolkien je to vrlo dobro znao. I sam taj Helm's Deep je u suštini baš taj sada već balkanski kotao ili balkanska šta god to bilo. Ja lično negde mislim da je on imao i to na umu kada je to koristio, pogotovo pri pojavi Gandalfa Belog. Dakle, to jeste upravo predstava koju u slovenskoj mitologiji poznajemo kao svetovidu, predstavu na konju belcu koji donosi svetlost. Eventualno neki će reći da je trački konjanik, ali ja mislim da je to već sad neka druga priča. U svakom slučaju, još jedna stvar koju negde moram da dodam, to je da i dan danas nisam siguran da li je Tolkien pričao o svojim zemljama i svim tim bićima misleći na prošlost ili misleći na budućnost. Jer ovo sve što se dešava, evo sad sam video i ovo The Revolution Will Not Be Televised. Da, ja više ne verujem u revolucije i ne verujem u spontanost, ali verujem da ako nastavimo ovako da ćemo se vratiti bar u feudalizam, a onda će nam sve ovo čitanje Tolkiena jako dobro doći za snalaženje.
Vaša brojka 202.
2,000 miles is very far through the snow. I'll think of you wherever you go.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Big Band RTS, večer Ray Charlesa. Uroš Perić, klavir vokal, Slovenija. Specijalne gošće: vokalna grupa Perlete, Slovenija, Sandra Feketija, Suzana Labazan, Blaška Oberstar. Kolarčeva zadužbina, utorak 16. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. PS Post Scriptum. U izdanju PGP RTS-a. Uskoro.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Eko.
Guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. I don't care what mama don't allow. I play my guitar anyhow. Mama don't allow no guitar playing right here. Hey, mama don't allow no bass in this place. Yeah, mama don't allow no bass in this place. I don't care what mama don't allow. I play my bass anyhow. Mama don't allow no bass in this place.
Hey, mama don't allow no drumming going on. Yeah, mama don't allow no drumming going on. I don't care what mama don't allow. Gonna play my drums in the house. Mama don't allow no drumming going on. Yeah, mama don't allow no piano players in here. Mama don't allow no piano players in here. I don't care what mama don't allow. I'm gonna play my piano anyhow. Mama don't allow no piano players in here.
don't lie, no reefer smoking round about. Yeah, mama don't lie, no reefer smoking round about. Yeah, I don't care what mama don't lie, I'm gonna smoke my reefer anyhow. Mama don't lie, no reefer. All playing at the same time. Mama don't lie, it's all playing at the same time. I don't care what mama don't lie, we're all gonna play all at the same time anyhow. Mama don't lie, it's all playing at the same time.
Sati 53 minuta, naravno krenuli su da stižu glasovi pa da se malo pozabavimo, dakle SMS 064-0202-200, neko ko se nije potpisao ali je glasao za Clive Barkera u horror listi. Clive Barker je ovde došao upravo zahvaljujući, recimo da ga je malo onako lansirao, upravo večerašnji gost koga ćete slušati negde otprilike od 9 ili pre 9 ćemo već početi razgovor sa njime. Zatim Boris kaže horror Thomas Ligotti, dobro, S. Philip K. Dick, odlično, fantasy Ursula Le Guin i domaći autor Dejan Ognjanović, koji ima upravo i novi roman koji promoviše, Zavodnika. A Pera iz Ranjanina kaže, mogu da se našali, možeš, u kakvom vremenu živimo, nisu nam potrebe pisci, mi živimo u fantaziji, hororu i svim ostalim SF oblicima života na zemlji. Što je najinteresantnije, Pero, bojim se da si poprilično pravu. Kada pogledate sve različite neke uređaje koje koristimo, masovna inspiracija Zvezdane staze, a ovim drugim oblicima, pogotovo u hororu, da i ne pričamo. Kaže Vlado, a kaže, skratiste mi govor, izbaciste najzanimljiviji deo. Pa Vlado, evo kako je, kad hoćete da svedete nešto na 3 minuta, a tvoj deo je bio 4 otprilike, onda jednostavno tu nažalost mora da leti. Ali dobro, mislim, shvatit ćeš to u svojim obraćanjima javnosti, ti naravno treba da budeš i detaljan i tako dalje, ali ono što onda posto toga bude prebačeno na radio, bojim se, može vrlo lako da se desi da bude malo više skraćen. Ali uglavnom bitno je da smo mi predstavili malo kako je bilo na toj večeri, da je moglo da se čuje šta ljudi iz kluba 128 imaju da kažu. Dobro, sada ćemo dakle malo još da sviramo, a onda naravno večerašnji gost i tema za početak priče biće Sloboda Nida. Šta je Sloboda Nida? To ćete saznati za otprilike 3,5 minuta.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. searching but not finding, understanding anywhere. We're lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We try to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
Minut do 21, pravo vreme da sada poželim dobroveče i dobrodošlicu večerašnjem gostu. Dakle, kao što ste mogli da pročitate na sajtu i u najavi na sajtu RTS-a, večeras gost Boban Knežević. Dobroveče, dobrodošao.
Dobroveče.
Jedan od ljudi koji, eto, gostuješ u ovoj emisiji tamo negde još od 90. godina. Uvek smo imali različite teme, uglavnom je naravno to bio svet pisane reči. Sad, da li je bila priča o tvojim knjigama ili nekim konkursima ili nekim drugim projektima, pošto, kao što sam i rekao u najavi, dosta ljudi sa domaće scene nisu samo pisci ili samo izdavači ili samo prevodioci, nego se često to prepliče. Međutim, večeras, pre svega, ti kao pisac i ovoga puta tvoj roman Slobodan ide.
Pa eto, to je već drugi roman u ovom veku. Malo ubrzavam taj ritam. Nažalost, kao što si rekao, čovjek ne može u ovoj zemlji da se bavi samo jednim poslom, nego moraš, da bi postao izdavač, morao sam prvo i da stvorim scenu i da se to proširi i da stvorimo i čitaoce i izdanja i gde mogu i priče da se objave, pa kasnije i romani i sve to vremenom, da bi se na kraju čovjek našao neko mesto iza sebe. Ali tako je naprosto ovde i svi radimo sve i to naravno i utiče i na rad i jedan i drugi i treći, i pisanje utiče na neki drugi rad oko pripreme, oko štampe, oko prodaje, oko promocije drugih knjiga. Jer izdavaštvo, u stvari izdanje i pisca, svaki od tih poslova koji mi radimo je vrlo složen sam za sebe i on u nekim normalnim uslovima čovjek bi radio jedno i za to bi bio dovoljno plaćen i pokriven ako je sposoban i radi to dobro, da može lepo da živi i funkcioniše. A kod nas naprosto zaista mora sve da se radi.
Dobro, ti za ovih nekoliko decenija rada, jedno skoro 4 decenije otprilike, pretpostavljam da bi moglo da se bez problema skupi, čak možda i...
Pa ne, profesionalno od neke 81. Prve, da. 82.
Pa to su 3 decenije, tako?
Pa nešto malo više od
da,
3.
Nešto da. Malo više od 3 decenije, zato kažem skoro 4.
Da.
kad se saberem. Da, i znak Sagite koji je tada krenuo, plus Monolit paralel slalom, ovo je, ako se ne vrem, negde je pisalo 66. izdanje u edici znak Sagite. Da,
66. Da,
prema tome, Slobodan Nida, u jednom trenutku pre par godina ti si pominjao da imaš i neke druge ideje za romane, ali ajde sad da se malo fokusiramo. Šta je to Slobodan Nida? Ukratko.
Ukratko rečeno, Slobodan Nida je nešto što bi moglo da se nazove satirični SF, gde ta SF komponenta je napola SF-ična, a napola je, drugim rečima, sve što se događa u ovoj knjizi nije moguće, ali sad i mnoge stvari koje se događaju u drugim knjigama i filmima nisu moguće, ali ovde baš potpuno nije moguće. Ima tu jednu apsurdnu notu i apsurdan nivo tog izmeštanja od naše stvarnosti i služi kao ono što satira i treba da služi, da malo vivisecira neke druge stvari u nekoj tradiciji. Mislim, Srbija ima veliku tradiciju satiričara, Radoje Domanović, Janušić, serija, ima i kasnije, imamo sad i ovih nekih novih. Malo je te u poslednje, da kažem, nekoliko decenija i bavljenje savremenim životom, savremenim našim situacijama, savremenim problemima, jer mi živimo u vrlo burno vreme na burnom mestu, malo je toga bilo satiričnog. Znači, većinom su to bile neke ili ratne ispovesti ili nekakve, mislim, zaista je teško, svi, ono, teško se živelo, teško se radi, teško je sve, država prvobitna je propala, iscepkana je cepka se još više, ne znamo nikada kada će to da se završi. Neko je svojevremeno rekao da Srbi su uvijek imali državu, ali nikad nisu imali granice, i to je ono što je realno problem. E sad, tome malo je ljudi prilazilo sa nekog satiričnog ugla, da se sve to sagleda na jedan drugačiji način. Znači, ne ono, znači, ovde nema nikakve dokumentaristike, nema ničega. Prosto rečeno, to je jedna alternativna Srbija, koja opisuje se u suštini stanje u Srbiji, u jednom izmeštanom svetu poslednjih 7 dana u životu Slobodana Miloševića, gde je i on jedan od likova. I sve to je onako upakovano sa raznim drugim mogućnostima i kombinacijama koje nam SF pruža, da se podvuku neke poente, da se pojačaju nekakvi međuljudski odnosi, nekakva priroda srpskog bića i tako neke stvari. Naprosto pola toga ovde sam ja uradio u suštini instinktivno. Jednostavno, to se tako samo namestilo, nije baš sve bilo od početka zamišljeno, ali... I tako, sad vidjet ćemo kako će jedna ovakva knjiga, koja je u suštini različita od... Mi nemamo takvu knjigu i nemamo... Takve stvari nisu rađene kod nas. Publika nije navikla na takve stvari. Vidjet ćemo kako će to uopšte da bude prihvaćeno. Sad, to je jedna nepoznanica, ali ja inače volim i u svakom svom novom romanu pišem različito, na različite načine, različitim stilovima, različita tematika, različita, znači nemam ono jedan stil, jednu stvar, pa sad to ljudi vole, nego svaki put različito, što je onako marš sa dve oštrice, ali tako je.
Ja samo da podsjetim, tvoj Crni cvet je nešto sasvim različito, što nije bilo viđeno ranije u domaćoj literaturi, pa je doživio 5 izdanja. Prema tome, pokazao si da sa nekim različitim pristupima i temama možeš i tekako dobro da prođeš kod publike, ali to sad zahteva jedan možda i malo drugačiji nivo čitanja. O tome ćemo nešto malo kasnije. 21.05, dakle, večerašnji gost Boban Knežević, njegov novi roman koji je izašao, pojavio se već u vreme sajma knjiga, Slobodan Nida.
Zdravo,
21 sat i 9 minuta. Eto, započeli smo malo priču o Slobodan Idi, Bobana Kneževića. Postoji, naravno, vezano i za tvoje ranije radove, i tekako primećen od strane drugih ljudi da tu uvek ima više nivoa u priči i da to ne može da se čita, da tako kažemo, na prvu loptu može. Naravno, shvatit će se osnovna neka poenta, ali uvek postoji još par nekih slojeva. Ovde u Slobodan Idi, ako već imamo, uzmemo u obzir da si sam rekao da je reč o satiri, tu sigurno treba da se malo onako pomnije čita, nije baš za onako lagodno prelistavanje pred spavanje.
Pa sigurno nije za dijagonalno čitanje. E sad, moguće, uvijek je nezgoda je kod takvih stvari, ako pisac hoće da ima 3-4 nivoa u knjizi, čitaoci su različiti. Ima čitaoca koji su pametni, ali površni, ne zanima ih naprosto da se udube. Ima koji su pametni, hoće da nešto tumače, a ima i drugi koji su manje pametni, manje mogu da shvate. I posebno sad tu je uvek problem dokle ići u tim objašnjenjima. Nekome je previše, nekome je premalo. To vam je kao u školi kad treba da predajete odeljenju od 30 đaka, neko zna dobro matematiku, neko ne zna, i treba sad nešto da im što se računa. Znači, kako to, i to je uvek problem, naći pravu meru. Nažalost, tu ponekad neko davno je rekao da čitaoca ne možete potceniti, i dešava se da bolje prolaze pisci koji idu za nekako najniži sloj, da čitalac može da čita tu knjigu ako u autobusu, na plaži, sa pola mozga, prelistavajući i preskačući. I sad, ja nisam takva vrsta pisca, i to je sad onako nevolja u svemu tome. Ja uvek pokušavam da imam bar do sada tako jedan nivo onako jasan, lako razumljiv, i nekoliko sad nivoa ispod, koji za one koji žele da kopaju dalje. Ovaj roman je već u postavci, malo mu je taj prvi nivo komplikovaniji, jer prvo, mi nemamo takve stvari, nisu ovde rađene masovno, nije rađeno čak uopšte te neke zamene identiteta raznih ljudi i tak, nije to rađeno, ljudi nisu upoznati sa tom terminologijom i tehnologijom, i onda ima tu, pojavljuju se neki čitaoci koji, ma sad odjednom nešto nije jasno šta, kako, ovo i tako dalje, opet neki drugi kao previše to sad ono usporeno objašnjeno i tako, tako da ova knjiga realno ima više tih problema sa čitaocima u smislu razlika nego neke druge. Taj Crni cvet je bio onako jedna glatka stvar, nekome se dopalo, nekome nije, ali u principu imala je taj jedan prvi nivo koji je svako uhvatio
bez problema, da.
Ovde bojim se da ima ljudi kojima će to jednostavno da ostanu i pored ove knjige, ali šta da se radi?
Možda bi im Robert Shackley i Trumpa svesti možda malo pomogli, ali to je zapravo bila više jedna komedija koja je svojevremeno objavljena u onoj biblioteci NF, ali eto, čisto sa tim transferom svesti. Međutim, samo ipak malo da pojasnimo ljudima. Dakle, alternativna istorija, dakle, ovo nije Srbija koju mi znamo, to je jedna malo drugačija Srbija, u kojoj u Beogradu postoji jedan totalno neobičan zabavan park, gde dođete i, uslovno rečeno, postanete neko drugi. Da, ako ste gledali film Avatar, već će vam postati pomalo jasan koncept, samo što je ovde reč o, da tako kažemo, istorijskim ličnostima koji postajete u određenom trenutku na određeno vreme.
Upravo tako. Znači, to je sad prvi sloj.
Da.
Znači, to kasnije se kroz knjigu otkriva da sve to služi za nešto drugo, da je sve to u jednoj fazi razrade, provere, proba, jer ceo taj sistem jeste postavljen, to je neka kao ruska hipernapredna tehnologija, ali daleko od toga da su ispitane sve mogućnosti. I neko je rekao kao, zašto bi oni to doneli kod nas i tako dalje, ono, zašto ne, da je to uspešno i da to donosi mnogo novca, bilo bi u Francuskoj, Britaniji, u Nemačkoj, ali to je doneto kod nas jer ima dosta problema sa tim korišćenjem avatara sa na ovaj ili na onaj način, i tu vrše se određeni eksperimenti koji se ponešto od toga se otkriva kroz knjigu, ali ne baš sve. nisam sve ove doreko do kraja, ostavljeno je tu mnogo mašti, ali ima na nekoliko mesta da je vrlo jasno šta sve, kuda sve to može da ide, jer to je ovako jedna, razmatra se jedna realno, mislim, daleko smo mi od toga, mislim, ti čovečanstvo da ima replikante koji se ne razlikuju od ljudi. Ali, to imamo u Blade Runneru, to imamo u mnogim filmovima, imamo film Surogat sa međutim sada ovde jednostavno ljudi se susreću sa nečim što, sa čim se nisu susretali, i sad to je zabavno, to nešto košta, ta zabava, vi odete tamo, otprilike na Ratnom ostrvu je postavljen taj jedan veliki sistem, odete tamo, platite 200-300 evra i budete neki lik tu te noći i možete raditi šta hoćete, da sedite, da pijete, da šetate, da igrate, to je u suštini neka žurka i tako, nije, ništa to nije spektakularno u tom smislu, sem što je spektakularno što su ti avatari praktično replikanti i što oni mogu da zamene čoveka i na dodir i na pogled i na, i ne razlikuju se, i naravno tu sad daju se razne mogućnosti šta sve može sa njima da se iskoristi kada ta tehnologija bude dovedena do željenog nivoa, da sve bude bez problema, da i tako dalje. Znači, to je sad ovde, sve postoji ta doza eksperimenta, doza zabave, doza svega, ali i sve to daje na neki način i otkriva i karakter srpski, šta mogu, koju bi hteli istorijsku ličnost da budu, šta će sa tim da rade, kako će se ponašati i tako. To je sad jedan onako širi koncept gde pružaju se razne ove čudne mogućnosti, i smešne i žalosne i svakojake i opore, ali eto, to je.
Dakle, na trenutak može da vam zazvuči malo kao i Westworld, ali nije Westworld, nema, možda delimično jeste to neki zabavni park, ali ovde je postavljen na jedan drugi način. 21.16, dakle, Slobodan Ida, roman koji se, eto, već pojavio nekih mesec i kusur dana, i večerašnji gost Boban Knežević, a već u sledećem segmentu izgleda ćemo morati malo da se okrenemo jednoj široj temi koja se i tekako vezuje na ovu, koja je se striktno u stvari malo više možda bavi poimanjem naučne fantastike danas.
Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. Tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, nek ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Pisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake u oluji peščanog sata. Mi smo se polako gubili i tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, nek ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Muzika.
202.
Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam suputešna.
Sat i 19 minuta, rekli smo da je Slobodan Ida jednim delom i naravno i SF, ali i satirično delo može da se čita na više slojeva. Ti si u principu čovek koji tekako odrastao kroz celo onaj pokret i razvoj naučne fantastike, pre svega kod nas. Naravno, oprobao si se ti više manje u drugim žanrovima, ali čini mi se da naučna fantastika će uvek provejavati kod tebe u tvojim delima. A ovde je očigledno je ima i moguće da je upravo to što mi sve manje i manje dobijamo nešto što je vezano za naučnu fantastiku od domaćih pisaca, da isto to može da predstavlja problem sa mlađim generacijama koje su pre svega odrastale na fantastici. S jedne strane se ne upoznajemo sa novim naučnim otkrićima, s drugim strane onda kada naletimo na njih u tekstu, pitanje je koliko ćemo šta možda lako moći da shvatimo.
Za današnje mlade generacije sreća da uopšte išta čitaju. Tako da to je već mlade generacije su izložene elektronskom šumu, internetu, crtanim filmovima. Ja kad sam bio mali, bio je jedan crtani ono preddnevnik, jedan još plus nedeljom i tako dalje. Sad toga ima toliko da ne može da se pogleda sve. I toliki izbor svega, i to onako uslovljava, čak i ja sad sebe zatičem da onako gledam po tri serije istovremeno i neki filmove ovako onako, da sve to postaje površnije. I e sad, to ne mora nužno uopšte da bude loše. Sad te nove generacije verovatno se uče nekom multitaskingu, da mogu da prate više stvari, bit će spremni da se suoče sa ko zna kakvim tehnološkim napretkom za 10-20 godina i da se prilagode tome, kao što sad neki tamo rođeni ko zna kada nisu se nikad naučili na kompjuter, tako i mi sada koji smo realno i prihvatili kompjuter, možda nećemo moći da prihvatimo neke interaktivna povezivanja ljudskog organizma i kompjuteristike, a to je potpuno neminovnost. E sad, što se tiče čitanja, SF-a ima mnogo, znači u onom klasičnom, kako smo mi teoretski postavljali šta jeste SF, mnogo toga danas napisano jeste SF. Ali današnji čitaoci to ne doživljavaju kao SF. Znate, vi imate recimo, evo sad ovaj serijal za omladinu Divergentna, to je potpuno čisti SF u najčistijem obliku. Ali i ti svi koji to vole, i to je vrlo popularno među tinejdžerima, oni uopšte ne doživljavaju da je to SF. Jednostavno to, na kraju to možda i nije bitno sad. Jednostavno, menja se, neka se to nazove bilo kako sci-fi ili nekakav drugi izraz, pomere od stvarnosti ili šta god. Najvažnije u suštini da te neke nove generacije čitaju, gledaju, prikupljaju informacije. Mislim, ja verujem da za 20 godina knjiga možda jedva da će biti, sve će biti na tabletima i tako, ali to opet nebitno. Pisana reč je pisana reč, da li je uklesana u kamen ili u papir ili na tabletu, to je pisana reč koja na određeni način ostaje i na određeni način prenosi poruku.
Da, ali ti kao pisac, kao čovek koji je iščitao na mnogo toga što možda i nismo imali prilike da vidimo, stvarno se zabavio i uredničkim poslom, pa si imao prilike da vidiš i kako naši ljudi pišu. S jedne strane, ti znaš da je sad možda i pažnja ljudi manje i tako dalje, da se možda ne posvećuju detaljima, ali ćeš ipak napisati više slojan roman, nećeš možda praviti toliko kompromisa.
To je drugo. To je drugo, ja sam ipak stara garda, stara škola, ja sam učio pisanje i pokušavao da objavim stvari kada je bilo potrebno, da imaš i recenzenta, da postoji urednik koji će to prihvatiti, da postoji izdavačka kuća koja će stati iza toga. Danas lakoća objavljivanja u suštini urušava. Mladi ljudi mnogo greše, napišu roman koji je vrlo slab na mnogo nivoa. I oni to jednostavno odštampaju digitalno, par desetina, stotina primjeraka, nije bitno. Naprave promociju preko Face-a, naprave preko društvenih mreža, naprave neke promocije, dovedu drugare iz škole, svi ono odu i to oni dobiju i neku popularnost, eto čovjek pisac ovo ono. Vrlo često to bude na vrlo niskom literarnom nivou, da ne pričamo o osmišljavanju i uopšte o pristupu, ali eto, on je čovjek stek utisak da je nešto objavio, da poznat je i u školi, ljudi okreću pokazanje, on pisac objavio knjigu i tako dalje. Znači, ta lakoća objavljivanja urušava celu tu stvar i to je tako, toga će biti sve više i više. Onda čitanje na internetu, ošišana latinica, smanjuje i čitači imaju manje prosto potrebu, nemaju toliku potrebu da sad tekst bude onako besprekoran kao što su Ivo Andrić pisao rečenice i tako dalje. Nije to uopšte bitno, bitno je samo da je tu nešto nabačeno, da se nešto pomenulo, da se nešto dogodilo. Svi imaju u glavi već te vizualizacije, to sve ide dalje, ali to je tako, mi ne možemo protiv toga. To je nešto što će sigurno iznedriti, jer ima dobrih pisaca, ima dobrih i među i kod nas i u inostranstvu, i posebno tamo gde je dobar urednički posao, gde ljudi rade to zrelo i dobro i gde osmišljavaju sve to. Vi možete vidjeti na Johnny Rowling, Harry Potter, kako je on od jednog vrlo nezgrapnog početka, kako je to raslo. Mislim, nije ona postajala toliko bolja, nego je naprosto imala više i para da plati i urednike i savjetodavce, ali to je tako potrebno, znate, kao što u svemu ljudi, kada ako nastupaju na televiziji, treba da plate nekog modnog kreatora, da ih obuče kako treba, nešto što im je primjereno, tako i pisac treba da ima pripomoć. To su sve normalne stvari. Ja sam u suštini optimista. Znači, put umetnosti će naći svoj način da dopre do nekih do ljudi i da ostavi trag na ovaj ili na onaj način. Možda to neće biti na način na koji smo mi to voleli, ali će biti na nekakav način koji će toj tadašnjoj generaciji i glincima koji sad dolaze prijati.
21.26. večerašnji gost Boban Knežević.
Ne odajem se i čuvam svoju tajnu.
21:30, evo u ovom posljednjem segmentu druženja sa Bobanom Kneževićem i sa Slobodanidom. Dakle, knjiga je izašla, prve reakcije na neki način već si nagovestio. Nekima je knjiga odmah legla, to jest roman, neki imaju neke nedumice. Kako si ti zadovoljan tim prvim reakcijama? Koliko si očekivao da će tu da budu baš podeljena mišljenja? Na neki način uvijek ima podeljenih, to nije problem, ali tvoja neke prve impresije o svemu tome?
Pa, razvukli su mi očekivanja. Znači, neka negativna mišljenja su negativnija nego što sam očekivao da će biti, ali bilo i pozitivni koja su pozitivnija nego što sam očekivao. Na neki način je knjiga razvukla se onako u prostoru i to je realno dobro. Ja sam uvek imao i kao urednik i kao bilo šta, uvek sam pominjao pravilo trećine, da jedna trećina toga što ponudim, trećina ljudi će to prihvatiti izuzetno pozitivno, trećini će biti svejedno, a trećini neće prijati. I sad ono što čini uopšte i život urednika ili pisca mogućim i dobrim je to što su te trećine se menjaju. Znači, nije to uvijek isto, nego to se šara od slučaja do slučaja. Tako da, šta znam, u tom smislu sad knjiga je tek krenula, tek ono, ima je, ne znam, desetak dana po knjižarama i nešto se za to prodaje. Naravno, sve je stvar marketinga. Iza ove knjige ne stoji veliki marketing, velika izdavačka kuća, veliki lanci i tako dalje. Nema je ono po izluzima, znači treba malo čeprkati i doći do te knjige, ali eto, ja verujem u prost, ono, od usta do usta, kao što je na neki način i Crni cvet je došao do toga da je ove godine na sajmu nekoliko ljudi bilo, ima čovjek koji je kupio 5-6 komada da deli oduševljenje knjigom i tako dalje. Ta knjiga izašla pre 21 godinu, a i dalje se sad se prodaje bolje nego ikad do sada. Ja verujem da i ova knjiga će se prodavati ništa spektakularno ni jedne godine, ali će se prodavati decenijama po toliko, znači ono, par hiljada primjeraka svake godine. To nakon nekog vremena stvori se jedna akumulacija i onda počnu da se javljaju i neki halo efekat i tako. Znači, naprosto, eto, tako je kako je, jer nažalost i mi smo potrošačko društvo, ljudi kupuju ono što je na reklamama, što vide, što čemu čuju, što, eto, znači, to je, ali tako je to i u svetu, znači. Kad je Naomi Campbell najprodavaniju knjigu ima u Britaniji, mislim, pa ovi se tamo bunili kao zašto ne ima velikih honora, nije valjda ona najbolji pisac. Tako od nas isto imaju ono, glumci, muzičari, voditeljke, znači neko ko je popularan, pa ljudi, ajde vidimo.
Što ne reče voditelji?
To ja, toga nema mnogo, sem Vanje Bulića.
Dobro, reci mi, pre nekoliko godina, znam da si najavio, recimo, da si imao ideju za ili možda si već imao u realizaciji knjigu koja bi očigledno bila namenjena možda malo mlađoj publici ili bi imala malo mlađeg junaka. Završio si sada Slobodanidu, da li već imaš neku ideju šta ćeš sledeće pišeš?
Imam potpuno jasnu viziju šta pišem sledeće. Imam genijalnu ideju, najbolju ideju koju sam dobio u ovom veku, mada najbolja, inače, moja ideja za najbolji roman još nije napisana, čekam da onako da imam duševni mir 6 meseci da to izvedem, ali ovo je zaista onako, smislio sam jedan izuzetan svet, zemlja naredne 3 godine i nameravam da prvo objavim jednu knjigu o tom svetu, šta se desilo, znači to je ovaj svet naš, samo eto nešto nam se desilo, neću sad reći šta, i objavit ću, to će biti zbirka nekih kao priča povezanih i tako dalje. Zatim bih pozvao onda ljude koji žele na tu temu da pišu. Paralelno bih radio kratke epizodice stripa. Znači, tema je beskreno zahvalna. Može da se napravi doslovno milijardu varijacija. I onda bih na kraju to prepustio da kogod hoće koristi taj koncept za šta god hoće. Znači, takva je. Tako da to mi je ovaj projekat. Možda ću čak to prvo izdanje biti kombinovano tekst, priče, strip, neke ilustracije, onako da se napravi nešto kao Liga izuzetnih džentlmena ili tako, nekakve kombinatorika, ne znam, još ću videti sad to šta i kako, ali hoću da eto, ponudim jedan zajednički svet, zapravo naš svet u kome postoji jedna razlika u odnosu na sadašnji naš svet, nešto što se desilo ovako.
I šta iz toga proizilazi?
I šta sve, i to su beskrajne mogućnosti jednostavno, da šta sve s tim može da se uradi, i ja verujem da će i ljudi, neki hoće, neki neće, naravno, da ti koji budu hteli prihvatiti, napisati, da će se raditi, ja bi možda radio onda jednom godišnju antologiju, izbor priča iz tog sveta, i to onako smatram onako dosta lepim, red je za tako jedan malo iskorak iz proste književnosti, proste literature. Znači, iskorak u stripu, u neku ilustrativni deo ili neku multimediju.
Dobro, dakle, ove godine i sledeće godine čitamo Slobodan Idu, a kada taj projekat bude polako počeo da se privodi onako prvi deo makar kraju, kada možeš da obznaniš neke stvari, čekamo to ovde, pa ćemo onda da čujemo o čemu se tačno radi. Dakle, evo, večeras gost bio Boban Knežević, Slobodan Ida lagano ulazi u sve više knjižara, čuli ste otprilike o čemu se radi, ako ste nekad čitali Roberta Sheckleya, Trumpa svesti, to nije to, ali ima Trumpe svesti, ako ste gledali Avatara, to nije to, ali imate i Avatare, a kako sve to možda funkcioniše na jedan drugi način, na više nivoa, otkrićete u Slobodan Idi. Bobane, tebi hvala na večerašnjem gostovanju.
Hvala vama. Na...
A u pogledu svemirskog broda, nastavimo dalje samo sa muzikom.
Sun never goes out.
21.41, sada ćemo malo da idemo na jedno predavanje o omladinskoj distopiji, gde se govorilo dakle, o aktuelnim hitovima kao što su Divergenti, Igre gladi, dakle sve ono što čini taj novi svet koji pre svega mladi čitoci eto, vole. I što se filmuje, dakle, upravo iz Urban Rica dolazi nam Jasmina Marković Karović i koja će naravno sa Miljanom Tanićem koji inače vodio ceo ovaj skup i pričao, dakle nešto upravo reći na temu omladinske distopije.
Da li kad smo mi bili tineđeri, da li su postojali ovakvi romani kakvi danas postoji koji se vode kao young adult, odnosno kako ih mi preo omladinski, da? Ja se nešto, ne, bilo je pet prijatelja, bilo je tako nekih drugih, ali to su sve bile neke dečije priče, nije bilo ovako to o pobunama. Sve ove koje smo nabrali, i Maze Runner, i Hunger Games, i kako zove Divergentni.
I Legenda. Za nju još nema filma.
Odigravaju se u nekoj budućnosti, u nekoj mogućoj budućnosti naše planete, u neko postapokaliptično vreme gde onda dolazi neki totalitarni sistem i dolazi do pobune. I meni nekako sve to liči da to odjek zapravo našeg današnjeg vremena i neke naše pobune protiv sistema, što pogotovo mi ovde nismo imali kad smo s njimi bili mali. Kako ti recimo objašnjavaš popularnost te teme i toliku poplavu knjiga na tu tematiku? Zašto ste se recimo vi odlučili da izdate baš te knjige?
Da, dobro, ja inače volim fantastiku i čitam sve što mi dođe pod ruku, ali mislim da nije baš to tako čudno što je to popularno. Svi se pitali zapravo na početku kad su mi osnovali.
Nije čudno, ali je postanovo.
Da, ali to je verovatno odraz sveta u kome živimo. Ja sam se pitala u početku kako se to toliko popularno, pitamo ovde. Znam, mi kad smo počinjali, kao svi su rekli, ja, fantastika, distopija, pitanje ko će ovde to čita. Međutim, kad malo bolje radite, pogledajte da mi živimo, ja imam odisak da mi živimo u distopiji, stvarno. Ja nekad se stvarno osjećam ovako matora, ko Katniss i ko ne, ali stvarno, gledam, mislim, jedan tinejdžer skuplja pare da kupi knjigu od 800 dinara. Mislim, ako to nije distopija, ja stvarno ne znam šta je distopija. Mislim, bez pretjerivanja, to ono kad pogledate, kad odete na Wikipediju, pa vidite šta je, ne znam, distopijski roman, šta je distopijsko društvo, ne znam, opresivni režim, ne znam, ljudi koji bi se izborili za nešto, ne znaju kako, diktatura, malte najsad, da ne zalazim politiku, ne mislim što se živimo u diktaturi, ali mislim da smo blizu. I onda, bez pretjerivanja, ja kad čujem da neko skuplja pare, 3 meseca kupi knjigu od 800 dinara, ja stvarno potpuno razumem što se on ovo identifikuje s nekom Katniss i sa nekom Triss i sa ne znam junakinjama. Dobro, ja sad govorim uglavnom, obraćam se devojkama jer to je u igrama gladi je Katniss, ona je nešto najpopularnija, pa zato tako pričam, ali to je ništa logičnije nema nego od popularnosti distopije sada, stvarno, meni tako nekako, to je moje objašnjenje da je to slika ovog sveta. Yeah.
21.46, večerašnji gost koga ste domalo primili prilike da slušate je inače zaslužan kao prvi izdavač koji je objavio jednu omladinsku distopiju. O tome ću upravo nešto da kaže sagornik Nove večeri, Ivan Jovanović, inače prevodilac.
Pa distopija je daleko toga da je nova pojava. Nama deluje novo zato što smo mi izolovani u tržišnom smislu. Kod nas ono što dolazi, mahom dolazi filtrirano kroz uredničke vizije raznih izdavačkih kuća. Nekada u vreme mladih pionira i SFRJ, to su bili dominantno Zoran Živković i Boban Knežević.
A Žika Bogdanović, Plava ptica.
To je već nešto ranije. Miljan je spomenuo vreme kada smo bili mali, mi smo tada nismo bili ni zameci. Dakle, kod nas su dolazile stvari kroz, i dalje dolaze propušteno kroz razne filtere, kroz razne uredničke prizme. Nekada se to svodilo na dva ili tri ili četiri izdavača koji su se vodili prevashodno svojim ukusom i svojim njuhom i svojim osjećajem za književnu, umetničku ili komercijalnu vrednost. To je inače ono što Jasmina radi i što mi se veoma, veoma dopada, zato što je u današnjem pak književno-knjižarskom uređenju retko. Mi se danas vodimo, naši izdavači, veliki izdavači, se pre svega vode globalnim trendovima, ne prepuštajući se previše analizama konkretnih dela. E sad, prvi roman koji mi pada, kojeg mogu da se setim, a da se savršeno uklapa u savremene distopijske romane, a da je u nas objavljen van Plave ptice, je Pomaljanje Davida Palmera. To je jedan na jedan distopijski roman sa postapokaliptičnim elementima. Junakinja je...
To je Polarisa, tako?
Ne, to je Boban, to je Sagit. To je 96. 7. 8. tu negde se taj roman pojavio kod nas. I da, nije bio primećen. Razlog je jednostavan, mi tada nismo imali publiku za nešto tako. Dakle,
ma publike uvek ima, ja slušam, publike uvek ima, može, prosto neka može da napraviš, mislim, tu je.
Ne, ima publike, ali tad u tom trenutku se čita Parker.
To je bio, drugačiji trenutak, to je bio izdavač koji meni onako teško i razlučivo zašto je Boban objavio Palmera. Baš u tom trenutku, ali konkretno taj roman je delo prvobitno objavljeno u Sjedinjenim Državama sredinom 80. godina. Pobralo je odlične kritike, veoma je bilo popularno, međutim propalo je kroz pukotinu u izdavačkom sistemu. Jednostavno nisu postojali mehanizmi podrške kojima bi se nešto tako proguralo više i dalje. Izdavačka industrija u tom trenutku je funkcionisala potpuno drugačije nego što sada funkcioniše. I i Palmer je kao eksponent te vrste književnosti upao neke svoje lične probleme i nakon drugog ili trećeg romana jednostavno prestao da piše. Pomaljanje sam naveo kao primer toga da distopijski romani, distopijska književnost uopšte, pa čak i omladinska distopijska književnost, ni u kom slučaju nije skorašnja pojava. Ono što je sada na delu je integracija nečega što je bilo u zapečku, nečega što je bilo na ivici kulta i podkulture u glavnotokovsku kulturu. Sada smo svi mi gikovi. Nekada smo mi koji smo se identifikovali ne znajući kao tako nešto, dobijali batine u školi. Makar mi muškog rodnog podeljenja.
A sada smo cool.
U neku ruku, zanimljivo je, dobili smo tu bitku i to je mnogo slatko.
Eko.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Radio Televizija Srbije i Bunt Rock Masters vas pozivaju na prve takmičarske večeri koje će se održati u nedelju 14. i u ponedeljak 15. decembra u klubu Quarter u Novom Sadu. Publici će se predstaviti 20 bendova. Shady Crew, Recesija, Kofein, Nova, Uvertira, Etil, Drugi format, Skupljeni na brzinu, Omladinac 11, Tu ima zvuka, Spank, Hedonist, Pendrudi Zeče Zeče, Gernika, Next Codex, Ninja Crew, 11 minuta, Sans, Alijansa i Mutant Urban Dance Ensemble. Dođite, podržite najbolje mlade sastave Vojvodine. Budite i vi deo prvog televizijskog festivala mladih bendova u Srbiji. Ulaz slobodan.
.22, vreme je za završnu priču o omladinskoj distopiji. Ponovo, naravno, Ivan Jovanović. Da čujemo šta ima da kaže.
Stvar je u tome da se definicija omladinske književnosti kao takve vremeno menja, mutira. Recimo, malo će se odmaći od žanra o kojem sada pričamo, o distopiji, odnosno podžanra, i okrenuti epskoj fantastici. 90. godina najveći pisac epske fantastike je bio Robert Jordan po prodaji, pa je onda sledio Raymond Feist i na trećem mjestu je bila Belgarijada David Eddingsa. Kada je Belgarijada 20 godina nakon svog objavljivanja u Sjedinjenim Državama došla na tržište Srbije, nju su dominantno čitali stariji osnovnoškolci. Način pisanja, način obraćanja čitaocu, način kreiranja sveta jednostavno se vremenom promenio toliko da je ono što je nekada bilo uslovno rečeno upućeno populaciji od 25 do 35 godina, sada se čita kao štivo za tinejdžere ili čak za baš mlade ljude na ivici adolescencije, i to je u konstantnom fluksu. Ono što danas imamo na delu i čemu možemo biti zahvalni je mogućnost feedbacka, mogućnost slanja povratnih informacija preko društvenih mreža i učestvovanja vas, nas, publike u kreiranju izdavačke ponude. Ako ja kao stvaralac ili izdavač znam šta vi od mene želite, ja ću se potruditi da vam to ponudim. U neku ruku, iako je to naravno komercijalizacija žanra, i time ću završiti, na delu i demokratizacija žanra, jer čitaoci svojim novcem, umesto da, kao što je ranije bio slučaj čak i na teritoriji Sjedinjenih Država, da bivaju prinuđeni da biraju između onoga što im neko ponude, pa mogu ili da ne čitaju ništa, ili da čitaju ono što moraju da čitaju, čitaoci sada svojim novcem, kupovinom knjiga i svojim glasovima na društvenim mrežama jasno stavljaju do znanja izdavačima šta od njih žele, kakav proizvod žele, i na taj način čitaoci postaju urednici. I meni je to fenomenalno. Dakle, distopija je odvek postojala, odvek će postojati, to je uvek reakcija na sadašnje vreme i na sadašnji trenutak, na ono u čemu mi živimo. Modusi se menjaju, distopije mogu biti sa različitom oblandom od naučno-fantastičnih do visoko-epsko-fantazijskih. Primjera ima milion, ali to je definitivno here to stay.
21.55, došli smo tako do kraja pogleda iz Svemirskog broda. Pozdravljaju vas gospoda Šarić, toliko što će sa vama uskoro biti i gospodin Kol sa Rodosa. Mi se čujemo za nedelju dana, a za sam kraj, kao što sam rekao na početku, 50, ako se ne varam, četvrti Disney film i muzika iz njega. Reč je o filmu Big Hero 6, koji je pre par malo više nedelja naravno došao u svetske bioskope. Slušat ćemo Fallout Boyse i numeru Immortals. Hvala onima koji su glasali, nastavljamo dalje naravno za 7 dana.
Vaša brojka 202.
Fantastika. Horror.
What's your favorite scary
movie? Fantasy.
One ring to rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.